Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi deja în calendar, 18 iulie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi cer senin, vreme calmă și temperaturi confortabile, rețeta unei zile de vară perfecte.
Pentru sud, meteorologii prognozează maxime cuprinse între 25 și 28 de grade, în centru cea mai înaltă cotă va fi de 27, iar în nord sunt de așteptat 23-26 Celsius.
Un raport pentru 2018 arată că în Republica Moldova situația privind prevenirea torturii nu numai cum s-a schimbat, ci chiar s-a înrăutățit. Elaborat de Consiliul pentru Prevenirea Torturii, numit și Mecanism Național pentru Prevenirea Torturii, raportul nu poate să nu surprindă, poate în primul rând, prin constatarea ce poate fi dedusă că de-a lungul anilor statul a ieșuat sau nu a dorit să combată eficient tortura și alte tratamente crude, inumane sau degradante în locurile de detenție. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Dumitru Rusu, membru al acestui consiliu și unul dintre autorii raportului respectiv.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre dezvăluirile lui Vlad Filat din interviurile sale recente. Vă urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre criteriile care au stat la baza schimbărilor în România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Mandatul Curții Supreme de Justiție va fi limitat, iar numărul judecătorilor redus, a declarat ministra Justiției Olesa Stamat într-un interviu cu Europa Liberă. Banca Mondială oferă 61 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, iar fostul ministru de externe român și lider PSD Mircea Joan a fost numit în funcția de secretar general adjunct al NATO. Acestea sunt titlurile dimineții. Mandatul Curții Supreme de Justiție va fi limitat, iar numărul judecătorilor redus, a spus ministra Justiției Olesa Stamat într-un interviu cu Europa Liberă, vorbind despre prioritățile reformelor în domeniul justiției. Ministra a mai explicat că în acest moment guvernul este în curs de a alege metoda prin care să facă o reformă eficientă. Ar fi o metodă simplă, cea mai simplă să nu fac nimic, o altă metodă mai radicală să schimbăm totul. Noi optăm pentru o variantă de compromis, o variantă de mijloc care credem noi va da rezultate atât de ordin pe termen scurt, cât și mai mult pe termen mediu și lung, a declarat Olesea Stamat în interviu cu Europa Liberă, interviu, desigur, pe pagina noastră de internet. Ministra Sănătății Alana Merencu a declarat că toate femeile care au născut după 1 iulie, când a fost modificată legea, vor primi o indemnizație unică mărită la nașterea copilului, care combină indemnizația existentă de 6.000 de lei cu cei 1.600, valoarea pachetului pe care îl primeau de la Fundația Edelweiss a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu cu Europa Liberă, Alana Merencu a declarat că finanțarea acestei majorări este acoperită din buget și că în următoarele luni Ministerul Sănătății va face un sondaj pentru a afla dacă mamele preferă indemnizația în bani sau bunuri. Totodată, ministra Sănătății crede că bugetele pentru asigurări, ca cele pentru asigurările instituțiilor de urgență, se bazează pe statistici nerealiste. Plecând de la premisa că populația Republicii Moldova, care trăiește în Republica Moldova, este 3.600.000. Vă dați seama ce buget au primit și cum îl utilizează și cu toate acestea de acolo pleacă medicii, a mai spus ministra Sănătății în interviu cu Europa Liberă și pe acesta îl găsiți în întregime pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo, Alana Merencu discută și despre valoarea reală a poliței de asigurări de sănătate. Ministerul Economiei spune că Banca Mondială oferă 61 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România. Ministrul Vadim Brânzan a discutat ieri cu directoarea de țară a băncii despre semnarea unui asemenea acord, se spune într-un comunicat. Comunicatul nu precizează însă dacă acordul a fost semnat și dacă banii oferiți sunt împrumut sau ajutor nerambursabil. Fostul ministru de externe a României, Mircea Joana, a fost numit în funcția de secretar general adjunct NATO, a anunțat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Joana este un avocat devotat al legăturii transatlantice și va aduce experiența sa îndelungată ca om de stat și diplomat acestui post, se spune în anunțul lui Stoltenberg. Fost lider al Partidului Social-Democrat Român, Joana a scris pe Facebook că desemnarea sa pentru această poziție reprezintă, citez, o recunoaștere a importanței contribuției României în cadrul NATO. Un tribunal de la Moscova a prelungit cu 3 luni termenul de detenție a celor 24 de marinari ucrainieni capturați în apropiere de sâmtoarea Kerch în noiembrie trecut, când încercau să ajungă cu 3 ambarcați militare în portul ucrainean Mariupol din Marea Azov. Tribunalul de sector Lefortov a decis că marinarii rămân în arest până la sfârșitul lui octombrie. Forțele ruse din largul Crimeei, anexate de Rusia în 2014, au deschis focul asupra embarcațiunilor ucrainiene înainte de a le captura pe motiv că ar fi intrat ilegal în apele teritoriale ruse. Kiev a spus că atacul rusesc este un act de război, cerând împreună cu aliații săi occidentali eliberarea marinarilor și vaselor sechestrate. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediție cu o sinteză celor mai importante știri, doamnelor și domnilor. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Dumitru Rusu, membru al Consiliului pentru Prevenirea Torturii și unul dintre autorii raportului pentru 2018 despre prevenirea torturii în Republica Moldova. Domnule Rusu, bună dimineața!
Dimineața bună!
Bună dimineața, domnule Rusu, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, un raport despre situația privind prevenirea torturii în 2018, prezentat de Consiliul pentru Prevenirea Torturii, al doilea, de fapt, după cel prezentat anul trecut, constată că starea de lucru sub acest aspect chiar s-a înrăutățit acolo unde nu a rămas neschimbată. Spuneam, domnule Rusu, la începutul acestei emisiuni, că o concluzie generală, ce transpare, să spunem așa, din acest raport, este că pe parcursul existenței sale ca stat, Republica Moldova a eșuat, și e puțin spus, să elimine sau măcar să diminueze tortura, relele și degradantele tratamente la locurile de detenție. Credeți că este prea categoric să deducem așa ceva din raport?
De fapt, este o constatare transversală, adică o constatare per ansamblu, per sistem. Evident, pe anumite segmente, în anumite instituții, lucrurile puțin au evoluat pozitiv, însă dacă luăm per ansamblu situația existentă, totuși putem declara faptul că situația este una care necesită intervenții de urgență.
Da. O precizare, însă, înainte de a ne referi la unele aspectele raportului propriu-zis, Republica Moldova a ratificat încă în 2006 protocolul opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii și altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. A trebuit să treacă, domnule Rusu, 10 ani ca în 2016 să fie instituit Consiliul pe care îl reprezentați dumneavoastră, în care de mecanism național pentru prevenirea torturii, mecanism menit să prevină, iată, lezarea drepturilor persoanelor aflate în locurile de detenție. De ce a durat atât? Ce dificultăți a întâmpinat statul încât să instituționalizeze cumva preocuparea pentru drepturile omului în Siria?
Consider că cel mai relevant răspuns ar fi aici voința, pentru că vorbim fie voința politică, fie despre deschiderea sau modul în care cooperează Republica Moldova sau reprezentanții, persoanele interesate cu partenerii de dezvoltare. Problema evident au mai fost careva tentativi în anii 2009, dar și ulterior de a institui un mecanism, însă considerăm că formatul actual care este instituit este unul destul de bun, în parte ce vizează rezultatele, în sensul în care sunt produse o groază de rapoarte per instituție și vorbim de cele două rapoarte deja anuale care sintetizează deficiențele care noi le observăm în timpul vizitelor. Dimensiunea ce vizează de ce în 2016, pentru că Republica Moldova, grație acordului de asociere, și-a asumat răspunderea ca în sfârșit standardele internaționale care sunt pornească implementarea acestora. Respectiv, în 2016 s-a luat o decizie ca acel format al mecanismului să includă 5 membri ai societății civile și 2 membri care sunt avocați poporului și avocați poporului pentru dreptul copilului. Respectiv, formatul include 7 persoane care au dreptul oricând să intre în aceste instituțiile în care există prezumția că persoana poate fi privată de libertate, să vadă care este situația, adică să monitorizeze atât documentele, să avem discuții confidențiale cu oricare persoană din custodia statului și, prin urmare, ulterior, să expună constatările sale și recomandările în vederea eliminării acestor deficiențe. Însă răspunsul direct la întrebarea noastră este mai puțină dorință de a scoate la suprafață ceea ce se întâmplă în lucrurile astea, chiar departe de ochii lumii.
Lista celor mai importante probleme de sistem ce țin de prevenirea și combaterea fenomenului torturii, relelor, tratamente și așa mai departe, probleme constatate de Consiliu, este lungă, pe care totuși cele mai arzătoare le-ați scoate în prim plan, dacă putem vorbi de probleme arzătoare.
Este extrem de dificil, dar evident există un lanț de constatări și recomandări care le putem numi prioritare. Acestea vizează în special penitenciarele sau, tradițional spus, închisorile. E la fel spitalele de psihiatrie și internatele psihoneurologice, actualele redenumite în centre de plasament temporar a persoanelor cu dizabilități. Așadar, în raport cu instituțiile în cauză, deși asta nu e lista expresă a instituțiilor unde care noi le vizităm, însă problemele majore sunt conexe între ele. Aici vorbim despre insuficiența de personal care există în instituții care, drept urmare, generează regularea conturilor sau relațiilor între persoanele deținute fără o implicare suficientă a autorităților. Spre exemplu, există penitenciare unde avem circa 100 de persoane la care pe timp de noapte rămân doar 4 supraveghetori. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că în interior se dezvoltă și se facilitează în ordinea asta de subcultura criminală. Prin urmare,
acest lucru însemnând un fel de autoadministrare în anumite privințe de către deținuți sau anumită ierarhie, diferite tratamente grele față de o parte.
Absolut. Absolut. Asta înseamnă de fapt o groază de deficiență. În primul rând, vă dați seama că 800 de oameni care sunt în detenție, este imposibil să-i menții să menții o ordine acolo, fără a face apel la cultura lor. Prin urmare, există violență între deținuți, există, prin urmare, el este comod, în primul rând. El este comod administrației pentru că nu are o altă soluție. Ceea ce ar însemna că este necesar de a reviza foarte atent, de a crește numărul de supraveghetori. Dar evident, evident, asta nu-i limita decizilor. Aici putem vorbi despre condiții groaznice în unele instituții. Noi vorbim despre probleme foarte serioase cu accesul la medicină în aceste instituții. La fel există deficiență în a face uz de garanțiile împotriva torturii. Aici vorbim iarăși despre asistența medicală. 2. Accesul la avocatul și multe alte virgule care pot avea loc. Adică
Apropo, cer scuze că vă întrerup, dar apropo, unul dintre vorbitori la lansarea proiectului a menționat, între altele, că până acum condițiile de detenție în Republica Moldova nu au fost evaluate niciodată. Dacă este așa, cum a putut fi posibil asta?
Ceea ce ține de evaluare, pentru că nimeni nu poate vedea acest lucru. Decât controlele interne care înțelege ce înseamnă. Asta înseamnă că tu, evident, nu vei scoate în suficiențele care există. Noi avem oportunitatea în cauză de a intra oricând în vizite ad hoc, fără anunța, doar batem la ușă și intrăm în aceste instituții. Prin urmare, scoatem în afară. Ce rezultă, de fapt, din acel opcat, adică un protocol opțional la Convenția împotriva torturii, care obligă statul de aici. E un mecanism funcțional capabil de a elucida aceste aspecte și de a avea acces. E un mandat destul de impunător. La fel, dacă considerați relevant în funcție de management de timp, adică de timpul rămas, am putea discuta în mod clar pe anumite dimensiuni, fie despre spitale, fie internate, fie izolatari de detenție provizorii care sunt sub custodia poliției, fie multe alții.
Și putem vorbi acum de garanții sigure împotriva torturii și altor rele tratamente în locurile de detenție?
În locurile de detenție, dacă ele există, în acest sens?
Da.
Cu regret foarte sporadic. Foarte sporadic. Adică garanțiile în sine înseamnă faptul că, spre exemplu, una din obligații atunci când eu intru în instituție sau ies din instituție, precum și pe perioada fără acolo, este examinarea medicală. Evident, este obligatorie la intrare, la ieșire. Ce de fapt, îmi permite mie să am un contact cu un medic care se prezumă că ar avea un grad mai mare de independență decât oricare alt personal. Și acesta are obligații, de fapt, atunci când vede o leziune pe corpul tău sau dacă tu îi reclami problemele că ai fost supus torturii, spre exemplu, acesta este obligat în termen 24 de ore să informeze procuratura. Ceea ce ne constatăm la fel că cu regret, de parte nu este respectat termenul respectiv. Și mai mult ca atât, nici măcar nu întotdeauna sunt raportate leziunile pe corpul persoanelor deținute sau altor persoane în custodie. Aici problema e conexă cu aceea că personalul medical la fel este sub egida acestor instituții. Adică ei nu sunt sub Ministerul Sănătății, ci sunt fie angajați direct de către penitenciar, fie de către inspectorată de poliție, ceea ce evident pune situația în care cum medicii nu raportează, pentru că se gândesc păi pe mine omul angajat instituția în cauză, eu trebuie să depun informația împotriva angajaților, respectiv un fel de dublă realitate.
Da.
Ceea ce ca obligație pentru stat ar însemna ca să fie strămutat către Ministerul Sănătății aceste persoane pentru că ai crește gradul din punctul acesta.
Da. Problemele sunt numeroase și foarte grave, domnule Rusu, și vom recomanda în acest sens chiar lectura acestui raport care este disponibil. Pe multul segment al timpului care ne presează, vreau să vă întreb următorul lucru care este crucial, să spunem așa. Raportul conține numeroase recomandări. De altfel, anul trecut, din câte am citit, Consiliul a emis 500 de recomandări. Da. Cui sunt adresate și cât de încrezători sunteți dumneavoastră, de exemplu, și colegii dumneavoastră că aceste recomandări nu vor rămâne să se prăfuiască prin sertare, ci vor ușura cumva soarta celor oameni care sunt deținuți în aceste instituții?
Da, respectiv la cele 500 recomandări despre care era se menționa anterior, aici noi vorbim despre recomandările particulare. În sensul în care atunci noi când scrim, când vizităm o instituție, emitem un raport particular de instituție care vizează repararea prin implementarea acestor recomandări pentru autorități. Ceea ce vedem în acest raport, unde la fine avem la fel per sistem, de exemplu, fie penitenciarele, fie izolatoarele, pentru fiecare sunt elaborate recomandări specifice. Tot de modul de conștientizare a persoanelor, a factorilor de decizii, ceea ce înseamnă aceste recomandări. În lipsa implementării acestora, problema va continua. Chiar posibil să genereze. Pregătirea femeilor, însă cei ce noi avem o responsabilitate ca societate, să sensibilizăm autoritățile pentru a-i determina să intervină și să remedieze situația.
Da. Domnule Rusu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Rusu, membru al Consiliului pentru Prevenirea Torturii și unul dintre autorii raportului pentru 2018 despre prevenirea torturii în Republica Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Mandatul Curții Supreme de Justiție va fi limitat, iar numărul judecătorilor redus, a spus între altele ministra Justiției Olesea Stamat într-un interviu cu Europa Liberă, vorbind despre prioritățile reformelor în domeniul justiției. Statele Unite au confirmat miercuri că nu vor mai furniza avioane F-35 Turciei din cauza achiziționării de către Ankara a sistemului rusesc de rachete S-400, care, potrivit administrației americane, va servi la descoperirea unor secrete tehnologice ale avionului american F-35, așa numit avion invizibil. Comisia Europeană a anunțat miercuri că va trece la noi pași în procedura sa legală împotriva Poloniei, intensificând eforturile de combate a încălcărilor statului de drept în blocul comunitar. Ministerul Economiei de la Chișinău spune că Banca Mondială oferă 61 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România. Fostul ministru de externe al României, Mircea Joana, a fost numit în funcția de secretar general adjunct al NATO, a anunțat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg, iar un tribunal de la Moscova a prelungit cu 3 luni termenul de detenție al celor 24 de marinari ucrainieni capturați în apropiere de strâmtoarea Kerch în noiembrie anul trecut, când încercau să ajungă cu 3 embarcațiuni militare în portul ucrainian Mariupol.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:23 de minute, o foarte scurtă revistă a presei. Republica Moldova, o mare necunoscută în România, așa este intitulat editorialul semnat de Ileana Racheru, publicat de Cotidianul. Asta în pofida faptului că Republica Moldova este principalul partener strategic al României și cel mai important recipient al ajutorului financiar pe care Bucureștiul îl acordă unui alt stat, scrie autoarea. Ziarul de gardă scrie că la 5 ani de la inaugurare, strada pietonală Eugen Doga este plină de gropi, deși primarul de atunci al capitalei, Dorin Chirtoacă, a dat asigurări că pavajul va rezista intact cel puțin 100 de ani. Acesta s-a deteriorat pe unele porțiuni. Și dezbaterea din Parlamentul European pe marginea situației de la Chișinău
este importantă pentru că scoate astfel Republica Moldova din izolare, a subliniat analistul politic Vlad Țurcanu, transmite Radio Chișinău. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Recentele interviuri ale lui Vlad Filat din închisoare au provocat pe Facebook păreri diferite, de la compasiune până la cuvinte indecente. Primul interviu al Marian Erață de la TV8 mi s-a părut plictisitor și făcut parcă pentru că a fost un premier să ne spună ce vrea el. Al doilea, al Lorenei Bogza de la ProTV, a fost mult mai interesant. O discuție vie, cu nerv, cu întrebări incomode. Una peste alta, e bine că vocea lui Filat s-a făcut auzită, era anormal ca presa să nu aibă acces la el. Ce ne spune Vlad Filat în aceste interviuri? Că e nevinovat, că nu a furat nimic, că e o victimă a coordonatorului dispărut. Probabil, dosarul Filat ar trebui rejudecat dacă omul spune că e un deținut politic. Probabil, ar fi nevoie de judecători noi, care nu au nicio legătură cu vechiul sistem. La fel de adevărat însă, e și faptul că noi, judecători, nu ar trebui să fie influențați de noua putere și nu ar trebui să aibă din start în cap ideea că Filat e nevinovat și trebuie eliberat. Asupra lui Filat planează multe suspiciuni. E nevoie, deci, de niște judecători realmente independenți și imparțiali, care să scoată la iveală adevărul, oricare ar fi acesta. Îi avem oare?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
În 2 ani și jumătate, România a avut 3 prim-ministri, iar în guvernele respective, puțin sunt miniștri care au rezistat și și-au păstrat portofoliile. Schimbări au fost însă vreo 70. Nu competența a constituit criteriul ce a stat la baza schimbărilor. Au intervenit alți factori ce n-au nimic de a face cu pregătirea profesională a persoanei care îi se încredințează conducerea unui minister. Voința celui care a fost până mai ieri liderul autoritar al social-democraților, Liviu Dragnea, interesele baronilor locali, fidelitatea oarbă față de mai mari partidului. Aș spune chiar că în aceste condiții, competența nu e o calitate, ci un handicap. Partidul Comunist impusese, mai ales în epoca Ceaușescu, un principiu numit rotația cadrelor. Nomenclaturiștii de frunte erau trimiși fie de pe o zi pe alta în teritoriu, fie li se dădea o funcție pur decorativă și erau trași astfel pe linie moartă. PSD a asimilat bine această lecție și asta explică în parte valsul schimbărilor din cele 3 guverne succesive, Grindeanu, Tudose, Dăncilă. Iată că în urmă cu câteva zile au plecat și 2 veterani, 2 miniștri care păreau înșurubați temeinic în scaunele lor. Ministrul de Interne, Carmen Dan, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. E de mirare și totodată e scandalos că ei au supraviețuit până acum. Sacrificându-i pe cei doi, guvernarea PSD-ALDE încearcă să ne facă să credem că cea mai bună soluție este să ștergem cuburetele și să uităm ce s-a întâmplat. Nici nu mai contează, de fapt, cine sunt persoanele propuse pentru a prelua cele 2 ministere atât de importante. Aș zice chiar că propunerile erau într-un fel previzibile. Odată în plus, competența nu a jucat niciun rol. Conform modelului comunist, rotația cadrelor rămâne o problemă internă de partid. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. Luni, vineri, de la 6:30, 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 la finalul acestei emisiuni.
Punem punct aici.
moderatorii ediției în această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.